Începând cu 1 ianuarie 2025, colectarea separată a deșeurilor textile va fi obligatorie și în România, atât pentru companii, cât și pentru autoritățile locale. Ce se întâmplă după colectare rămâne de văzut, pentru că deocamdată nu avem infrastructura de a le procesa pe scară largă. Țara noastră și-a asumat însă construirea a 26 de instalații de reciclare până în 30 iunie 2025. Despre cum se reciclează materialele textile și ce soluții s-au încercat în alte țări, discutăm cu lector dr. Cristina Modoi de la Facultatea de Știință și Ingineria Mediului.
Înainte de reciclare, este și o piramidă, o ierarhie în managementul deșeurilor. Ar fi prevenirea să producem mai puține deșeuri, inclusiv deșeuri textile, pentru că în momentul de față deșeurile textile sunt produse în cantitate foarte mare. Între cele produse domestic, deci de gospodării, sunt pe primele locuri, deci este mâncarea, plasticul, deșeurile textile și deșeurile electronice, toate conțin și polimeri. Și de aici greutatea sau o parte din greutatea reciclărilor. Atunci, să producem mai puține deșeuri ar fi ideal. Acum, cu textilele față de celelalte deșeuri, sunt și niște probleme, ce să zic, antropologice, sociologice. Gândiți-vă că hainele sunt o formă de exprimare a noastră. Ne îmbrăcăm ca să arătăm cine suntem, că vrem sau că nu vrem. Poate să fie o formă de exprimare a statutului social. Mă gândesc la studenții la drept, care învață să se îmbrace altfel.
Păi dacă tot au petrecut atâta timp cu cărțile acelea de drept, să-și sublinieze statutul, bucuria asta să o aibă.
Așa. Și totuși, să ne gândim când cumpărăm ar fi ideal. Este moda aceasta fast fashion, adică textile produse foarte ieftin pentru că forța de muncă se plătește foarte prost. Cum se produc textilele în țările din Asia, cum s-au produs într-o vreme în România și în ultima vreme înțeleg din ce în ce mai puțin și cum se vând tricourile la 10 lei și le cumpărăm pentru că ni se par foarte ieftine și parcă le-am cumpărat. Și după aceea ne gândim și ce facem cu ele, cu un tricou cumpărat la 10 lei și așa îl și purtăm.
Nu contează, a fost 10 lei, cumpărăm 3-4.
Exact, cumpărăm 3-4 și aruncăm pe urmă foarte multe pentru că nu mai avem loc. Asta este prima dintre probleme. Reciclarea urmează după mai multe etape. Am sărit una, am sărit refolosirea. Reciclarea în sine este un proces tehnologic. Deci este și bun și rău pentru mediu. Este bun că deșeurile nu o să mai ajungă la gropile de gunoi sau nu o să mai fie incinerate. Ambele modalități de gestionare produc emisii în mediu. Multe. Dar reciclarea nu este nici ea un proces extrem de curat și reciclarea produce emisii în mediu, fiind un proces făcut de om, un proces tehnologic. Acum ați ajuns la problema spinoasă, cum se pot recicla textilele. Da, într-adevăr, nu este deloc ușor și dacă stau să mă gândesc, cred că încă nu se reciclează la scară foarte mare niciunde. Sunt încercări de reciclare, probabil prin proiecte pornite acum 10-15 ani, proiecte mixte între institute de cercetare, între universități, partea de cercetare din universitate și întreprinderi mici și mijlocii în alte țări europene. Unele țări fac o selecție inițială. Selecția inițială e foarte importantă pentru că dacă vă uitați pe eticheta textilelor pe care noi le cumpărăm, de obicei ai poliester, ai bumbac, ai viscoză, dar de cele mai multe ori acestea nu sunt 100%, deci ai amestec.
Se pot separa componentele acestea?
Se pot separa chimic. Mă uitam la ce fac austriecii. Austriecii fac o separare chimică a bumbacului, să zicem, de poliester. Bumbacul îl transformă în glucoză și poliesterul merge mai departe și este reciclat. Glucoza, la rândul ei, este un produs care poate să fie folosit mai departe. Deci, Reciclarea nu e atât de roz cum sună, pentru că în cazul textilelor se folosesc chimicale.
Asta e că eu aveam în minte o variantă arhaică de reciclare, să zicem așa, murile pentru hârtie, în care se foloseau și textile, dar presupun că fibre naturale care conțineau tot așa și celuloză.
Da, este posibil și așa, dar există textile făcute de om, regenerate și pe bază de celuloză vegetală și la asta mă gândeam când vorbeam despre reciclare, pentru că au apărut fibre relativ noi. Viscoză, liocel, modal, sunt niște polimeri parțial naturali. Care e diferența între ele și poliester? Impactul de mediu al poliesterului sau al polipropilenei sau altor fibre din care sunt făcute hainele noastre este mai mare. Se degradează mai greu, uneori se și produc cu impact de mediu mai mare, pe când fibrele acestea de tip viscoză, liocel, modal, se degradează mult mai ușor în mediu. De o degradare mai ușoară în mediu înseamnă un impact mai redus asupra mediului și pe termen mai scurt. Este una dintre direcții și este deja îmbrățișată în Europa. Se fabrică tot mai mult în Europa acest tip de fibre și nu doar în Europa, se fabrică clar și în Asia. Cealaltă direcție ar fi o sortare mai bună și o reciclare în măsura în care se poate. Cum spuneam, în amestecul de fibre, de obicei, renunț la una dintre... Deci nu pot să reciclez decât o parte din fibrele din amestec și de obicei mult mai ușor reciclez fibrele artificiale.
Istoric vorbind, până acum, cum ne-am descurcat așa, nu doar noi în România, la nivel internațional cu această cantitate de deșeuri, în afară de incinerare, ce soluții s-au mai aplicat pentru a nu ne fi sub ochi deșeurile?
Istoric vorbind, frații mai mari dădeau hainele fraților mai mici, tot istoric vorbind...
Și țările mai mari pasau către țările mai mici.
Să știți că nu numai. Second hand-ul se practică, deci sunt în țări dezvoltate magazine second hand unde merg persoane de toate categoriile sociale să-și aleagă haine la prețuri acceptabile. Sunt second hand-uri pentru modă haute couture. Deci, între haine și cârpe este o diferență, nu? Deci hainele mai pot să fie purtate, cârpele sunt cârpe, nu le mai poți folosi decât, hai să zicem, inclusiv să le reciclezi în izolații pentru clădiri. Și de obicei, dacă sunt trimise în altă țară, nu ajung să fie reciclate, ci ajung la depozitare. Ajung în depozitele de deșeuri, unde începe procesul de descompunere, gaze cu efect de seră, levigat și tot mai multe substanțe chimice pe care le descoperim în levigat, poluanți organici persistenți, deci foarte nesănătoase pentru sănătatea noastră și pentru mediu.
Ce soluții inovative mai sunt în lucru pe undeva prin lume? Adică se tot vorbește, de exemplu, de descompunerea polimerilor cu anumite bacterii. Ce părere aveți? Au șanse aceste demersuri? Sau sunt un fel de inițiative independente, cercetări aproape studențești, care trebuie încurajate, dar nu vor merge neapărat pe scară largă?
Depinde cât de bine va merge cercetarea. Știu descompunere enzimatice și acestea merg pe scară, poate nu largă, dar medie. Sigur, nu pentru toate deșeurile textile. Pentru o parte și mai ales pentru cele care pot să fie apoi reciclate în acele fibre despre care vă spuneam inițial, modal, liocel, ca să fie și plăcute la purtat ulterior. Dar în afară de haine, noi avem textile în foarte multe, covoare, textile de la tapiserii, mobilier. Știu că și mai multe fabrici de mobilă din lume au proiecte prin care cer furnizorilor lor să asigure o parte de textile reciclate și atunci apar bani pentru cercetare. Deci cercetarea fără bani nu poate să obțină soluții. Sprijinul din partea statului și sprijinul din partea firmelor pentru cercetare sunt soluțiile care apar în alte țări.
Da, sprijinul din partea companiilor care sunt cumva obligate să intre în această ecuație. Companiile însă ce vor face, vor testa costurile de producție asupra clientului.
Asta e posibil. Pe de altă parte, știți, mai este un lucru. În anul 1900, deci eram un miliard și acum suntem 8 miliarde. Creșterea este enormă. Nu mai putem să ne comportăm cum ne-am comportat în ultima sută de ani.
Deci ideea este că nu ne putem aștepta ca metodele tradiționale să funcționeze cu aceeași eficiență când noi suntem de 8 ori mai mulți decât acum 100 de ani.
Cred că da, cred că aceasta este o concluzie bună. Încet, încet văd în rândul tinerilor, celor mai mulți dintre ei, că sunt interesați de mediu.
Și culmea că generațiile anterioare consideră interesul tinerilor din ziua de azi față de mediu ca fiind o preocupare exagerată.
Probabil că aici din nou intervin mai multe direcții, și cercetări sociologice, și cercetări antropologice. De aceea ar fi așa de bine să poți să ai bani de cercetare, să lucrezi în echipe multidisciplinare. Oricum mediul este multidisciplinar, pentru că o echipă de mediu va conține persoane specializate în tot felul de direcții, nu doar chimie, nu doar biologie, nu doar geologie, ci economiști, sociologi, antropologi în toate aceste direcții ca să poți să faci față acestor provocări.